Rakas Jeesus, rakas Jeesus, ilmaise minulle itsesi tänään. Ilmaise minulle itsesi tänään, että minä näen sinut paremmin. Että minä näen sinut paremmin ja näen itseni sinussa paremmin. Ja näen itseni sinussa paremmin. Ja sinä voit koskettaa minua lisää. Ja sinä voit koskettaa minua lisää. Minä muutun lisää sinun kaltaisuuteesi. Minä muutun lisää sinun kaltaisuuteesi. Minä paranen, vapauden ja uudistun. Minä paranen, vapauden ja uudistun. Jumalan valtakunta ilmestyy lisää minussa. Jumalan valtakunta ilmestyy lisää minussa. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Syntiinlankemuksen kirous on poistumassa Kristuksen ruumiista. Täyttymyksenään herätys tulee toteuttamaan tämän muutoksen. Ne ihmiset, jotka uskoo Jeesukseen, he tulevat lisääntyvään kirkkauteen. Ne ihmiset, jotka ei usko, vaipuvat lisääntyvään pimeyteen. Mutta ne, jotka uskoo, heistä tulee ilmi Jeesus, heistä tulee ilmi Jumalan kuva, heistä tulee ilmi Jumalan suunnitelma ja he tuovat ilmi Jeesusta. Ja toteuttavat sadon korjuun tässä maailmassa. Toteuttavat sellaisen sadon korjuun, jota ei ole vielä nähty, jota ei tulla toista näkemään samaa. Tämä tulee ainutlaatuinen sadon korjuu. Ja me olemme sen kynnyksellä. Me tunnemme sen maininkia hengessämme ehkä. Me saatamme nähdä jotain luonnollisia manifestaatioita, jotain hengen liikehdintää jo. Mutta tämä vasta alkua. Tämä kaikki vasta alkua. Ja Jeesus on tekemässä tätä työtä nyt. Meissä kaikissa. Tuossa kun ylistettiin, niin koen, että minun tulee puhua teille tämmöinen viesti taivaasta. Jeesus sanoo, että sinä olet minun rakas poikani, rakas tyttäreni. Sinä olet minulle valittu ase. Minä olen kutsunut sinut sitä varten, että sinä kantaisit paljon hedelmää ja että sinun hedelmäsi pysyisi. Minä olen nähnyt kaiken sinun elämässäsi. Minä nytkin näin kaiken ja minä näin vielä kaiken eteenkin päin. Ja minä iloitsen sinusta. Minun suunnitelmani on kätketty sinuun ja minun suunnitelmani toteutuu sinussa. Sinä olet ollut erämaassa sulautuaksesi minuun. Se lunastuksen todellisuus, jonka minä olen sinut valmistanut, se on tulossa. Se tulee pian sinun elämäsi. Ja se koko seurakuntani tulee tuntemaan tämän lunastuksen voiman pian. Tang! Jeesus valmistaa sinua siihen ja hän tulee huomioimaan kaiken ja sinä et tule olemaan tästä suunnitelmasta ulkopuolinen. Mä koen, että pyhä henki erityisesti sanoi, että sinä olet tässä suunnitelmassa täysin. Älä laske mitään itsestäsi pois. Anna koko elämäsi kirkkauden valtaan ja anna koko isän rakkauden suunnitelman hallita ja valita sinua. Jumala on valinnut sinut. Sinä olet valittu ase. Me emme tiedä, kuulkaa, muutenkaan siis tässä maailmanajassa, mitä tulevan pitää. Ei Jeesuksen tarvitse selittää meille tulevia. Hän haluaa selittää meille nyt hetken elämän hänen kirkkaudessaan, eikö niin? Se riittää meille. Se on parempi kuin yrittää ennustella tulevaisuutta, kun kukaan ei sitä voi ennustaa. Joten on parempi ajatella, että tämä profeetallinen ilmestys, jossa me olemme, niin se selittää meille Jeesusta. Eikä ennusta tulevia, eikö niin? Tämä on se, mitä ilmestystietoa me tarvitaan. Pyhä henki ottaa siis isän omasta, Jeesuksen omasta, julistaa uudelleen siis meille. Ja meille Jumalasta, Jeesuksesta tulevat asiat hän avaa meille ja justaa meille. Antaa meille. Amen. Ensimmäinen Mooseksen kirja alkoi tämmöisestä dramaattisesta tapahtumista, syntin lankeemuksesta luomisen jälkeen. Siellä oli muun muassa tämmöinen sana, Jumala sanoi, hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Kun vaimo antautui sieluisen keskusteluun, se syntinlankemus oli siinä, että hän antautui keskustelua vihollisen kanssa. Jokaisen meidän lankeaminen Jumalasta alkaa siitä, että sä alat kuunnella vihollisen ääntä. Sitten kun sä alat kuunnella, niin se alkaa neuvotella sun kanssa ja se alkaa pyörittää sua selkään, sä alat tehdä hänen tahtoa. Pelastus ja auktoriteetti, jumalallinen asema on, että me mitätöimme vihollisen äänen vaikutukset ja mä keskustele sen kanssa. Mutta vaimo teki siis tämä. Ja Jumala sanoi siis, hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Tämä sana tarkoitti sitä, että sinä päivänä, kun sinä päästät sisimpääsi, sitä kiellettyä, joka ei kuulu sulle, sä päästät sisimpääsi sen, niin silloin se kuolema tulee. Se kuolema tarkoittaa kaikkea mahdollista kuolemaa, Jumalasta eroon harhautuminen. Mutta tässä, kun käärme alkoi keskustella vaimon kanssa, niin vaimo sanoi, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkää koskeko siihen, että te kuolisi. Tarkasti ottaen Jumala ei ollut sanonut näin. Vaan Jumala oli sanonut, että hyvän ja pahan tiedon puusta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Näiden totuuksien lyhentäminen, kaventaminen oli semmoinen heikko kohta. Tämä kuolemalla kuoleminen vapautti tai avasi ihmiselle pelastuksen tien. Kun Jeesus kuoli ja hänen kauttaan meidän vanha ihmisemme kuolee, me kuolemme pois vanhasta ihmisestä uudestaan. Ja silloin me saamme jälleen elää Jumalan yhteydessä. On kaksi kuolemaa, synnin kuolema, ero Jumalasta. Sitten on toinen kuolema, sen vanhan ihmisen kuoleminen, joka on erossa Jumalasta. Ja uuden luomuksen kytkeytyminen Jumalaan, uuden elämän syntyminen, pyhän hengen voiman kautta, Jeesuksen lunastuksen kautta. Ja siitä syntyy uusi elämä. Kuolemalla kuoleminen oli pelastuksen sanoma, eikä tuomion sanoma. Ymmärrätkö todella tämän? Siis ajattele, Jumala ei koskaan tuominut ihmistä kuolemaan. Jokainen Jumalan sana sisälsi pelastuksen mahdollisuuden. Koska jos Jumala olisi yhdenkin sanan sanonut, että tuosta porukasta ei tule mitään, niin se olisi ollut silloin finaali. Mm-hmm. Siinä se olisi ollut. Nyt tämä mahdollisuus on siis. Me ymmärrämme tämän. Matteus 16:15. Ja sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet se Messias, se voideltu elämän Jumalan poika, se määrätty, jota profeetat julisti, jota koko Israelin kansa odotti. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Tämä totuus, että Jeesus voideltuna ja ihmisen poikana on myös Jumalan poika, niin tämä on se ilmestys, joka pelastaa ihmisen. Ei se, että me tunnustamme Jeesuksen voideltuna pelastaa. Ei se, että me tunnustamme Jeesus ihmisen poikana, vaan se, että hän on Jumalan poika. Nämä kolme olemusta on yhdessä. Nämä kolme erilaista olemusta on sulautuneet yhteen persoonaan. Jumalan poika, ihmisen poika ja voideltu on sulautunut yhteen ihmisyyden muotoon, joka on se uusi luomistyö. Se on se täydellinen ihminen, jonka Jumala oli luova, jonka muotoon seurakunta tullaan nostamaan. Tähän muotoon juuri. Jumalan poika, voideltu, ja ihmisen poika täällä maailmassa. Lihassa oleva ihminen tulee niin täyteen pyhää henkeä. Lihassa oleva ihminen puhdistuu synnin, sairauden, kuoleman valasta niin, että hän voi alkaa elää Jeesuksen voidellun kaltaista elämää, täynnä vanhuskautta, rauhaa ja iloa, ilman sairauksia, raihnauksia, noituuksia, kirouksia, demoniorjuuksia. Tämä on se pelastus, tämä on se Jumalan valtakunta maan päällä. Tämä on se ihmisyyden muoto, jonka Jeesus tuli lunastamaan ihmiset. Ja me nyt ymmärrämme, että tästä Jumalan muodosta tai kuvasta on vasta osa ilmestynyt. Ei olla vielä siinä täyteydessä, missä seurakunta tulee olemaan, mutta me tulemme kohtaamaan sen aikakauden. Sellainen lunastava uusi pyhän hengen tulevuodatus on tulossa, joka tekee tämän mahdolliseksi. Ja se irrottaa sen joukon, joka tullaan tempaamaan taivaaseen. Irrottaa sen tämän maailman ruhtinan orjuudesta totaalisemmin kuin me uskommekaan. Tämä on se sanoma. Kun Jeesus sanoo, että liha eikä veri ole sitä sinun ilmoittanut, se tarkoittaa sitä langennut, turmeltunut, synnin ja kuoleman lain alla elävä liha ei voi ilmoittaa ylösnousumusvoimaa, eikä voi käsittää ylösnousumusvoimaa. Mutta Jumala Isä pyhän hengen kautta oli ilmoittanut tämän pientärille. Tämä pyhän hengen ilmoituksen, pyhän hengen voiman vaikutuksen, pyhän hengen läpimurron tulee tulla niin suureksi meissä, että koko Jumalan valtakunnan yllon ilmestys se alkaa hallita Jeesuksen nimessä. Matteus 16 ja 18. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. Tässä on tämmöinen kreikan kielen erikoinen sanaleikki tavallaan. Minä sanon sinulle, sinä olet Pietari eli Petrus. Pietari on Petrus, ja se tarkoittaa kalliosta lohkaistu lohkare. Ja tälle kalliolle, joka on Petra, on se koko perustus, josta kaikki lähtee. Minä rakennan seurakuntani. Ja tämä kallio on siis Jeesus itse. Ja se sana tarkoittaa, että Jeesuksen sulautuminen synnyttää sen olemuksen, joka kestää kaiken, on Jumalan yhteydessä. Eikä ole pimeyden kykytettävissä enää tämä Jumalan työ pyhässä hengessä tulee tapahtumaan. Johannes 17.22. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yksi, eli ykseys. Tämä olla yhtä, niin se on tämmöinen inhimillinen termi. YK:n kokouksessa oltiin yhtä, kun tuomittiin Israelia vaikka. Mutta ei se ole ykseyttä. Ihmiset, jotka on koolla jossain neuvottelussa, niin eivät he ole ykseys, vaan oltiin yhtä mieltä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, vaan tämä tarkoittaa ykseyttä, pyhän hengen sulattamaa yhteen liittymää, jota ei mikään voi enää hajottaa. Ja se on Jumalan valtakunnan täyttymys. Tämä rakkauden synnyttävä lunastuksen pelastuksen pyhän hengen työ, Jumalan kirkkauden synnyttävä ykseys ja tämä Jeesuksen annos isältä siis, että tämä tapahtuu. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat ykseys. Ykseys on kreikan kielen sana ykseys, samoin hebrean kielen terminologiassa tämä, Jumala on ykseys. Sitä ei ole käännetty yleensä niin kuin sinä pitäisi kääntää. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti ykseys. Että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut teitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Tämä on se yliluonnollinen suunnitelma, ykseyden olemus, Jeesukseen sulautuminen, pyhän henkeen sulautuminen. Ja pyhän henkeen sulautuminen synnyttää ykseyden, yhteyden ihmisten keskellä. Ajattelen, maailman ihminen, joka näkee nyt sirpaloituneita seurakuntia ja uskon yhteyksiä, ja kaikissa puhutaan, julistetaan erilaista sanomaa maailmallisen ihmisen mielestä, ei ole tätä ykseyttä, niin miten maailma voi uskoa, se on käynyt muutamissa hengellisissä tilaisuuksissa ja toisessa sanotaan sitä ja toisessa tätä. Tämä on hajannuksen aika, ymmärrätkö? Tämä ei ole herätyksen tila. Sitten kun tulee tämä ykseyden, tämä on ykseyden voitelu. Ykseyden tulee ykseyden, tulee ykseyden voitelu. Taivaasta lähdetään ykseyden voitelu, jossa pyhä henki ja enkelit työskentelevät niin, että tulee ykseys, yksi sydän, yksi mieli, yksi henki, yksi suunnitelma, yksi seurakunta, se ykseyden muoto. Tulee semmoiseksi, että kun tämä ykseys pyhän hengen tulessa saavutetaan ja se voitelu tulee, niin jos maailmasta tulee ihminen ja se menee mihin tahansa Jumalan lasten kokoontumiseen, olkoon sen nimi, otsikko, mikä vaan, niin hän kuulee sen saman vaikutuksen, saa sen saman voitelun, hänelle puhuu se sama sanoma. Jos edellisessä kokouksessa profetia on loppunut, seuraavassa kokouksessa sama profetia jatkuu ja se tulee eri paikasta ja se on sama, se ykseyden voima. Minä uskon, että tällainen ykseyden voima tulee olemaan yliluonnollinen ja se tulee olemaan semmoinen vaikutuskato, että uskovat alkaa kammota sitä, että pitää olla erossa, erilainen, pitää jotenkin erota, poiketa, olla joku väliseinä. Uskovat alkaa kokea sen syntinä. Ei saa olla mitään väliseinää, vaan ne uskovat alkaa etsiä sitä yhteistä, sitä semmoista kirkkauden vaikuttamaa yhteistä olotilaa, jossa Jumalan rakkaus saa hallita, jossa Jeesus saa ilmestyä, jossa Jumalan kuva ilmestyy tämän ykseyden kautta. Ja silloin maailma alkaa uskoa. Tämä ykseyden voitelu, sen tulee langeta. Kuinka moni haluaa tätä ykseyden voitelua? Sanon näin, rakas Jeesus, minä ymmärrän tämän hajannuksen suuren ongelman. On erilaisia uskomuksia ja ihmisiä. Oppeja ja teorioita. Demonien painostuksia, jotka hajottaa. Vihamielisyyttä ja kateutta. Jeesus, tämä on paha. Jeesus, vuodata ykseyden voitelu. Anna sellainen hengen uudistuminen. Mielen ja sielun parantuminen. Että syntyy ykseys. Minä haluan olla yhtä sinun kanssasi. Yhtä pyhän hengen kanssa, yhtä isän kanssa. Ja yhtä Jumalan lasten kanssa. Minä hylkään kaikki erottavat väliseinät. Ja pyydän Jeesus. vuodata yhteyden voitelu sisimpäin. Vuodata yhteyden voitelu sisimpäin. Anna minun sellainen pyhän hengen tuli ja voima. Anna minun sellainen pyhän hengen tuli ja voima, että kaikkialla missä minä liikun, minä rakennan yhteyttä. Minä rakennan yhteyttä, ykseyttä. Ykseyttä Jeesuksessa. Jeesuksessa. Voitele tällä voimalla minua tänään. Voitele tällä voimalla minua tänään. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Tang, halleluja. Tämä yksilön voima tulee. Älkää nyt epäilkö. Älkää enää julistako hajaannusta, vaan julistakaa ykseyttä. Älkää moitio. Kyllä on tuollakin tuollaista ja kyllä on tuollakin. Julistakaa ykseyttä. Jeesus tulee ja hajottavat henget, ne pitää tuomita. Ja niitä ei pidä korottaa. Julistetaan ykseyttä. Puhutaan siunausta, ykseyttä. Ja tämä hajottavat henget ilmenee maailmassa. Se on selvä, mutta seurakunnassa tulee ilmi ykseys. Tämä ykseys on se, joka pakottaa demonit ulos. Ja ykseys synnyttää sen tulen auktoriteetin. Ja kun maailman ihminen tulee sen yksilön keskellä, niin se on semmoinen tulikoto, joka imasee sen ihmisen. Ja se sanoo, minä haluan tämän saman. Minäkin haluan tämän saman. Aamen. Ja lakkaa taistelemasta Jumalaa vastaan. Koska siinä yksilössä on jumalallinen auktoriteetti. Siinä on sellainen synni ja pimeän voiman kukistava auktoriteetti ja todellisuus. Ei tarvitse enää erikseen lähteä ajamaan ihmistä riivaa ulos. He antautuu Jumalalle ja riiva lähtee saman tien. Tuli polttaa heitä. Aamen. Matteus 16 ja 19. Tämä on tämä ykseyden. Tämä liittyy kaikki nyt ykseyteen. Kaikki Jeesuksen lupaukset, mitä hän sanoo, ne liittyy tähän ykseyteen. Ja riippuu siis tästä yhteydestä, ykseydestä. Onko tämä ykseys toteutunut? Jos kaksi tai kolme teistä keskenään sopii sinfoniasopimuksessa, että anovat sitä isältä. Isä antaa sen heille. Jos tämä yksöys on syntynyt hengen työn kautta, siihen syntyy sellainen alttari, joka tuli lankeaa ja lupaukset täyttyvät. Mutta tätä yksöyden voitelua tarvitaan ensiksi, että syntyy tämä yhteys. Matteus 16.19. Minä olen antava sinulle jatkuvasti taivasten valtakunnan avaimet. Tässä on nyt tämä jatkuvan presenssin ymmärtäminen evankeliumin sanoissa. Se muuttaa meidän käsityksen näistä asioista. Jotkut ajattelevat, että nämä ovat kertatapahtumia ja sitten ne on siitä poikki. Vaan Jeesuksen koko ilmoitus tässä kreikan kielen verbin aspektissa on aina jatkuvaa. Meidän on vaikea käsittää sitä, kun suomen kielestä puuttuu tämmöinen aspekti, verbin aspekti. Mutta kreikan kielessä se on täysin selvä. Minä olen antava sinulle jatkuvasti taivasten valtakunnan avaimet. Kuinka minä uskon, että Jeesus antaa kaikkea jatkuvasti? Aamen. Minkä sinun tulee jatkuvasti sitoa maan päällä? Kuinka minä uskon, että meidän tehtävä on jatkuvaa? Aamen. On ollut jatkuvasti sidottu taivaassa. Kuinka minä uskon, että pimeys on ollut jatkuvasti sidottu? Kuinka minä uskon, että Jumalan valtakunnan suunnitelma on ollut jatkuvasti taivaassa? Niin kuin se on jo nyt. Että siellä on keksitty uusi keksintö nyt viime aikoina kuuluu. Vähän uutta. Kaikki on ollut siellä. Ikuisista aikoista alkaen, ennen kuin ihmisiä on ollut, kun se on ollut Jumalassa. Ja minkä sinun tulee jatkuvasti sitoa maan päällä, on ollut jatkuvasti sidottu taivaassa. Vasta kun tämä käännetään tämän verbin aspekti tarkasti, niin me ymmärrämme, me voimme tehdä se, mikä on päästetty taivaassa. Ja meidät kehotettu julistamaan ja vapauttamaan sitä, mikä on jo vapautettu taivaassa. Ja pyhänkin pystyy meille sen näyttämään, mikä on päästetty taivaassa ja mikä on sidottu taivaassa. Minä olen antava sinulle jatkuvasti taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinun tulee jatkuvasti sitoa maan päällä, on ollut jatkuvasti sidottu taivaissa. Ja minkä tahansa sinun tulee päästää maan päällä jatkuvasti, se on ollut päästetty taivaissa jatkuvasti. Ja nyt Jeesus puhuu ensiksi itsestään. Hän toimi juuri näin. Jeesus itse toimi aina juuri näin, kun hän julisti. Hän sitoi. Jatkuvasti sen, mikä on sidottu taivaassa, on ollut jo sidottu taivaassa. Hän päästi jatkuvasti sen, mikä on jo ollut päästetty taivaassa. Tämä on siis hänen kuuliaisuutensa ja Jumalalle antautumisen ja voitelussa toimimisen sisältö. Sinä voit tehdä sen, mikä isä näyttää. Silloin, kun sinä näet, kuulet ja ymmärrät Jumalan tahdon. Tämä on ensimmäinen pointti. Meidän täytyy nähdä, kuulla ja ymmärtää Jumalan tahto, voidaksemme sitoa päästää sitä, mikä on jo päästetty taivaassa. Sinä voit tehdä sen, minkä isä näyttää, silloin kun olet kuulijainen, silloin kun olet saanut ymmärtää, mitä sinun tulee tehdä, niin silloin seuraava pointti on, teetkö sä sen mukaan? kun sä oot saanut ymmärtää, okei? Okay? Ja sinä saat voiman ja kyvyn tehdä sen, minkä isä näyttää silloin, kun olet pyhän ilmoitelussa. Nämä rajoitteet on. Ja tähän elämäntapaan Jeesus kutsuu meitä siinä. Hän itse eli. Sen takia tämä täyttymyksen ajan herätyksen olemus on uskon puhdistus. Usko tulee liittymään pyhän hengen voiteluun, sydämen puhtauteen. Usko tulee liittymään Jeesuksen persoonan todelliseen ilmestymiseen tästä maailmasta, erottautumiseen, Jumalan isän rakkauden tuntemiseen, Jumalan kirkkauden ja ilmestyksen, Jumalan ilmestyksen hengen maailman suuren, laajan, valtavan yliluonnollisen ulottuvuuden ilmestymiseen lisääntyvästi. Sen takia tavoite on hengen vapauttaminen lihan ja demonien vallasta. Tämä on täyttymyksenä herätyksen tavoite, hengen vapauttaminen lihan ja demonien vallasta. Ja se tapahtuu, kun Jumalan tuli. Tämä on se täyttymyksenä herätyksen olemus. Jumalan tuli läpäisee ihmisen hengen, sielun ja ruumiin. Tuli, taivaassa tuli, joka läpäisee enemmän kuin sä oot uskonut sinuakin, minuakin. Tuli tulee läpäisemään enemmän kuin me olemme ajatelleet. Tulee olemaan sellainen vapautuksen aika. Se on vapautuksen aika, merkki. Se on vapautuksen aika. Se on sen lopullisen, todellisen vapautuksen aika, jonka tulee niitä varten ensiksi, jotka on antautuneet. Tämä on se kyyhkysjoukko, joka on ensiksi antautunut tällaiseen prosessiin. Tämä ei ole koko maailmaa kohtaava herätys vielä, vaan se on ensiksi sitä joukkoa varten, jonka tulee toteuttaa se herätys. Jonka Jeesus tulee lähettämään sitä herätystä varten. Mutta jonkun tulee saavuttaa se kyky, saavuttaa se voitelu. Saavuttaa se vapaus, että se sanoma, joka tullaan julistamaan, se ei ole enää sekoitus, vaan se on Jumalan kirkkauden todellisuus. Vapauttava todellisuus, pimeyden kukistava todellisuus, uuden luomiston todellisuus. Ja tämä määritulainen absoluuttinen Jumalan todellisuuden ilmestyminen, niin se on siinä tulessa, tapahtuu siinä tulessa. Se on pitkä prosessi ihmisessä, kun ihminen lopulta huomaa, että hänet on oikeasti tarkoitettu olemaan vain Jeesuksen kaltainen voiduttuna. Se on pitkä prosessi. Monet ihmiset näkee itsensä vielä sidottuna tähän maailmaan, johonkin kansallisuuteen tai harrastukseen tai kykyyn tai ammattiin tai johonkin. Se on pitkä prosessi, kun ihminen huomaa, että Jumala on oikeasti tarkoittanut minut liittymään vain Jeesukseen, koska hänessä tulee täyttämään kaikki loppupeleissä. Siinä ohella voi olla muitakin harrastuksia, kyllä. Sikarvo. Ja tämä elämänpuun tie on nyt avattu Jeesuksessa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3.22. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Niin hän puhui siitä, että vain Jeesus tuli tuntemaan hyvän ja pahan. Jumala, isä, ei tunne pahaa. Demonit, jotka on langenneet, ei tunne enää hyvää. Mutta on Jeesus, joka tuntee hyvän ja pahan. Sen takia hän voi olla sovittaja, lunastaja, pelastaja, parantaja. Mutta kun ihminen, joka ei ole kutsuttu tähän asemaan, lankesi, ja sai tuntea hyvän ja pahan, niin hän tuli pelastuksen kohteeksi. Hänet piti pelastaa tästä synnin tilasta. Kato, ihminen ensin tunsi hyvän ja ensin tunsi pahan, ja sitten hetken päästä hän tuntee lisää pahaa, yhä vähemmän hyvää, lisää pahaa, yhä vähemmän hyvää, ja lopulta hän uppoaa synnin kaivoon. Ja tämä prosessi on ihmiskunnassa tapahtumassa, ja tämän takia Jeesuksen pelastus siis on olemassa. Ja ihminen ei voinut olla kuolematon tässä tilassa, kun hän ei nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta, ja söisi ja eläisi ihan kaikisesti. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän nyt oli otettu. Ja hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä. Sitten siellä on vaikeasti käännettävä kohta ja monet raamatut kääntää sen huonosti. Sillä se kääntää kerubit ynnä joka puolelle kääntyvän palaavan tulipatsaan. Joka puolelle kääntyvä tulipatsas, pyhän hengen tulipatsas, joka kääntyy joka puolelle ja kohtaa jokaisen, joka on siinä kerubien ja tämän tulipatsaan kosketuksessa. Ja nämä kaksi kerubia ilmestyi Maria Magdalenalle, kun hän oli siellä Jeesuksen haudalla. Toinen oli kumartuneella jalkapuolessa ja toinen pääpuolessa, niin kuin oli liiton arkin esikuva vanhassa liitossa. Ja nämä kerubit ja tämä pyhän hengen tulipatsas olivat vartioimassa tätä elämänpuun tietä, sitä tietä, joka on tämä, mistä me nyt puhumme. Jumalan valtakunnan ilmestyminen, yliluonnollinen kirkkauden ilmestyminen maailmaan, jossa syntisairaus kuolema on voitettu. Tätä tietä vartioi kerubit ja tämä Jumalan tulipatsas, pyhän hengen tuli. Ja jokainen, joka haluaa päästä tähän katumattoman elämän yliluonnolliseen todellisuuteen, hänen täytyy kulkea kerubien läpi. ottaa vastaan syntien anteeksiantamus ja uskoa Jeesuksen ylösnousemus ja nähdä Jeesuksessa se, mitä Jumala ilmoittaa Jeesuksesta, ja hänen on mentävä tulipatsaan lävitse, joka puhdistaa hänen elämänsä kaikesta roskasta, ja sitten hänellä on oikeus elämän puuhun. Sitten hänellä on oikeus katomattoman elämään, elämänsä kaikilla alueilla, kuoleman ja katoavaisuuden voittaminen, hengen, sielun, ruumiin, elämän kaikilla alueilla. Tämä oikeus tulee silloin, kun ihminen käy näiden kerubien lävitse, Jeesuksen pelastustyön lävitse, toteutuneen pelastustyön ja ylösnousemuksen lävitse ja tulipatsaan lävitse, joka muuttaa tämän ihmisen ja puhdistaa hänet pimeydestä, tekee hänestä sen, mitä Jumala on tarkoittanut. Hänellä on oikeus käydä elämän puuhun. Tämä oikeus, me ymmärrämme, se on taivaassa pelastetuilla aina. Vaikka kuolee maailmassa uskovana, syntien joukossa vielä synnestä osallisena, hän kuolee ja uskon kautta hän pelastuu taivaaseen, se on hyvä. Mutta tämä, se seurakunta, joka teemataan taivaallisiin täyttymyksenään herätyksessä, sen täytyy kokea tämä ihan kuolema, synnin kuolema, synnissä kuoleminen maan päällä, että se on siinä tilassa, että Jeesus voi teemata sen seurakunnan taivaallisiin. Se on se yliluonnollinen Jumalan työ, jonka tarvitaan tämä tulen voima, Jumalan tulen vuodatus. Tämä elämän puun tie avataan sille joukolle, joka temmataan taivaassa erikoisella tavalla. Amen. Se on valmistettu, se on olemassa. Mutta tämä Jeesus sanoo, mikä on tämä elämän puun tie. Johannes 14.12 esimerkiksi. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempi on kuin ne, että hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Tämä on elämän puun tie. Tulla niin vapaaksi synnin, tämän maailman alkeusvoimien demonin vallasta, lihan vallasta, että se on liikkua taivaaseen, tulla taivaasta alas, mennä takaisin taivaaseen, tulla taivaasta alas, palvella maan päällä, elää taivaasta käsin ja palvella maan päällä niin kuin Jeesuskin teki. Tämä on elämänpuun tie. Ja tämä tulee ilmestymään täyttymyksenä ajan seurakunnassa. Jeesus tulee nostamaan sellaisen joukon, joka pystyy elämään sekä hengellisessä ulottuvuudessa että luonnollisessa ulottuvuudessa samanaikaisesti erityisellä hengen kyvyllä ja voimalla varustettuna. Ja tämä on se olemus. Tämä on se suunnitelma, joka on laskeutumassa nyt, ja siihen Jeesus kutsuu kyykkysjoukkoon edelläkävijöitä, jotka uskoo tähän, haluaa, minä haluan olla, vaikka minä näen ympärillä tätä kirkkautta, mutta minä näen sen sanassa, minä näen sen pyhänin voitelus, minä näen sen ilmestyksessä, minä koen sen sisimmässä, minä näen, Jeesus puhuu siitä minulle. Jeesus tarvitsee sellaisen joukon, joka uskoo tällaisen sanomaan. Amen. Halleluja. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä haluan saavuttaa tämän herätyksen päämäärän. Minä haluan saavuttaa tämän herätyksen päämäärän. Jumalan tulen vuorotuksen. Jumalan tulen vuorotuksen, joka avaa minulle tien elämän puuhun. Joka avaa minulle tien elämän puuhun, jossa kuolema ja katoavaisuus on voitettu. Jossa kuolema ja katoavaisuus on voitettu elämäni kaikilla alueilla. Elämäni kaikilla alueilla. Että minusta tulee sellainen, kun Jeesus on voitettuna. Että minusta tulee sellainen, kun Jeesus on voitettuna. Hänen ilmestymisensä mukaan. Hänen ilmestymisensä mukaan. Voitele minua tänään tällaisella voimalla. Voitele minua tänään tällaisella voimalla. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Pietari saavutti tällaisen tietynasteisen elämänpuun tien olemuksen, kun hänen yllään säteilevä hehku paransi sairaita siellä. Vanha Pietari oli niin paljon kuollut itsestään, niin paljon Jeesus sai muotoa, että voitelu pystyi laskeutumaan niin, että hänen ympärillään siellä läheisyydessä alkoi sairaat parantua ilman, että tehdä mitään muuta kuin säteilevä hehku koskettaa, että se parantaa. Eikö se ole niin kuin helpompaa parantamisen voitelu kuin tänä päivänä? Yritetään vääntää monta tuntia saada joku vaivainen parantumaan pääsärrystä. Mutta Jumalan suunnitelma on paremmin. No, Jeesus sanoo täällä näin. Tämä on valmistettu. Hän sanoo, mutta monet nämä Jeesuksen sanat, ne liittyy myös hengelliseen yliluonnolliseen maailmaan, ei ainoastaan tähän luonnolliseen maailmaan. Johannes 10:9. Minä olen ovi jatkuvasti. Tässäkin on jatkuva presens. Jeesus on jatkuvasti ovi. Me pääsemme aina. Jos kuka tahansa minun kauttani on menemässä jatkuvasti sisälle, niin hän tulee olemaan jatkuvasti pelastettu. Jumalan uuteen suunnitelmaan, siis pelastettu tähän. Jumalan uuteen suunnitelmaan lisääntyvästi Jeesuksen muoto on muuttuva. Tämä Jeesuksen työ on näin jatkuva. Yötä päivää jatkuu tämä työ. Ja hän on käyvä jatkuvasti sisälle ja käyvä jatkuvasti ulos ja löytävä jatkuvasti laitumaan. Se on jatkuvan presensin ilmaisu. Tämä on jatkuvaa pelastuksen suunnitelma. Älkää nyt koskaan ajatella, että nyt kun mä missasin ton, niin nyt mä menetin pelin. Että kun mä en ollut siinä kokouksessa siihen kellon aikaan, niin nyt kaikki meni pilalle. Niin kuin jotkut ajattelee. Mutta sitten jos sanoo, varas ei tule jatkuvasti, muuta kuin varastamaan jatkuvasti, tapamaan ja tuhoamaan jatkuvasti. Tämä on se hengellisen taistelun ympäristö. Me ymmärrämme tämän, mutta meillä on siis voitto Jeesuksen kautta nyt jo. Sitten Johannes 10:10 jatkuu. Minä tulin, että heillä, eli niillä, jotka pelastuvat, olisi katomaton elämä Jumalan yhteydessä, ja että heillä olisi se yltäkylläisyyden. Se on yltäkylläisyyden. Se tarkoittaa elämän yltäkylläisyyttä. Ja se ei tarkoita vain luonnollista elämää tai elämää taivaassa, vaan se tarkoittaa sellaista elämää, jossa luonnollinen elämä on yltäkylläinen ja hengen suunnitelma on yltäkylläinen jo tässä maailman ajassa. Silloin Jumalan valtakunta on tullut maan päälle. Ja se on se suunnitelma jossa, ja ilmestys, jossa Jeesus voideltuna eli. Ja se on se suunnitelma, jossa täyttymyksenä seurakunnan tulee manifestoitua, tulla ilmi maailmassa, että maailma uskoisi. Ja silloin siellä on satovara korjata. Tämä elämä, yltäkylläisyyden ylittävä elämä Jumalan yhteydessä tarkoittaa hengen, sielun, ruumiin, ihmissuhteiden, talouden, palvelutyön, kaikkea elämää, jossa kaikkea on enemmän kuin tarpeeksi. Se tarkoittaa, että sitä on tässä aikakaudessa ja sitä on hengen maailmassa ja sitä on tulevassa maailmassa. Sitä on hengessä, sielussa, ruumissa ja koko elämässä. Tämä on Jeesuksen täysi sanoma, täysi evankeliumi. Se merkitsee elämän täydellistä tyydytystä. Kuinka moni haluaisi tällaista elämää? Sano näin, rakas Jeesus, anna minulle tämä Jumalan täydellinen, katomattoman elämän siunaus. Anna minulle tämä Jumalan täydellinen, katomattoman elämän siunaus. Läsnäolovaikutus, pelastus Jeesuksessa, Jeesuksen todellisuus. Kiitos Jeesus, aamen. Shukramo. Lyhyessä hetkessä Jeesus paljasti Nikodemukselle Jumalan valtakunnan koko hengellisen syvyyden. Se on hämmästyttävä muuten, tämä Johanneksen evankeliumin kohta. Jeesus aloitti uudesta syntymisestä. Ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ei voi nähdä sitä, että Jeesus hallitsee. Ei voi nähdä sitä, mikä on Jumalan suunnitelma ihmiselle. Ei voi nähdä synnin ongelmaa. Ei voi nähdä vanhuskautta. Ei voi nähdä Jumalan pelastusta. Ei voi kokea ymmärtää Jumalan lapsen, Jumalan kuvan muotoutumista itsessään. Tarvitaan hengen silmien avautuminen, pyhän hengen vaikuttama uskon yhteys. Tämä uudessa syntyminen kohotti jokaisen uuden liiton uskovan välittömästi korkeampaan asemaan kuin oli yksikään vanhan liiton profeetoista. Luukas 7.28. Minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Vasta usko on tullut, on vähäisin Jumalan valtakunnassa, mutta hän on suurempi kuin vanhan liiton suurin profeetta tai palvelija Johannes Kastaja. Tämä antakoon sun elämälle merkitystä lisää. Sun ei tule kääntyä vanhan liiton profeettoja tutkimaan, vaan sun tulee tutkia Jeesusta. Sun tulee tutkia Jumalan poikaa, ihmisen poikaa, joka ilmestyy sinussa. Sun tulee tutkia pyhää henkeä, Jumalan tulta, Jumalan todellisuutta, isän rakkautta, kaikki valtiota, taivaallista elämää, joka tänä päivänä, nyt hetkessä, virtaa taivaasta sinuun. Ja sovittiin Nikodemukselle, että jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle. Jos puhuu siis elävästä vedestä, pyhän hengen voitelevasta sanasta, pyhän hengen ilmestystiedosta, siitä elävän veren virrasta, joka on virtaava sen sisimmästä, joka ottaa tämän Jumalan sanan vastaan. Sen takia seurakunta kasvaa, koska tämä elävän veren virta lähtee virtaamaan ja ihmisen pitää syntyä elävän veren virrasta ja hengestä. Puhdistua, uudistua, että tämä uusi luomus nousee, vanhemmin kuolee ja sitten hän pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Sitten jos vie tämä suunnitelma, kato vielä korkeammalle Nikodemuksen edessä, joka ihmetteli ensimmäistäkin askelta, no mitä tämä uudesta syntyy, pitääkö uudesta mennä elinkohtuun ja syntyä taas uudestaan. Mutta Jeesus puhuu koko suunnitelman. Jeesus sanoo, mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Kaikki alkaa siitä. Mutta sitten hän jatkaa tätä suunnitelmaa vielä korkeammalle tasolle. Hän sanoo, tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Tällä tavalla on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Uudessyntymistä alkaa ja ihmisen henki alkaa liikkua hengen maailmassa ja kukaan ei tiedä minne se menee ja mistä se tulee. Kukaan ei tiedä minkä hengen ilmestyksen joku ihminen saa istuessaan jossain porukassa ja sitten yhtäkkiä pyhänkin puhui mulle tämän ja tämän. Kukaan ei tiedä, mistä se tuli ja minkä se meni, se pyhän hengen vaikutus. Se on hengen maailma. pyhästä hengestä syntynyt henki näkee, kuulee, ymmärtää Jumalan valtakunnan hengellistä todellisuutta, mutta se ei näy ulospäin. Mutta sen vaikutukset ja voima ilmestyy Jumalan uskona, voimatekoina, hengen manifestaationa. Pyhästä hengestä syntynyt sielu puhdistuu, vapautuu. Kukaan ei näe päältä päin, mutta kun mitä hengen manifestaatioita saattaa tapahtua, siis pyhän hengen puhdistamisessa tapahtuu manifestaatioita. Mutta sitä, mitä sisällä tapahtuu, ei kukaan näe päältä päin. Mutta myöskin kukaan ihminen ei näe päältä päin, että tämä uudistunut ihminen, puhdistunut ihminen, tulee siirtymään ajoittain näköihin, uniin, ilmestyksiin, hengessä siirtymiseen ja taivaasvierailuun. Kukaan ei näe päältä päin, mitä tapahtuu. Ja Jeesus puhui tämän yliluonnollisen hengellisen maailman ulottuvuuden Nikodemukselle, joka oli siinä juutalaisten opettaja ja oli mielestään viisassa. Hän ei ymmärtänyt heidät ensimmäistä askelta. Tämä on siis suunnitelma, tämä hengellisen maailman avautuminen. Se sanoo, että jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka tuli taivaasta alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Tämä suunnitelmahan on siis meillä, tämä sama suunnitelma. Olemme syntyneet taivaasta, olemme täällä maailmassa, menneet takaisin taivaaseen, tuonne takaisin maailmaan, olemme ilmestyksen hengen vallassa ja vaikutuksen johdossa, hengen johdotuksessa. Ja me vaan asumme täällä lihan ruumissa ja silloin kun sä oot transissa, näyssä, niin sun lihan ruumissa on toimeton kenties. Mutta sun henki työskentelee Jumalan valtakunnassa ja tämä ei näy päälle päin, et tiedä missä tuuli puhaltaa, minne se menee ja mistä se tulee. Mitä tarkoittaa siirtyä luonnollisen ihmisen rajoitusta elämästä, hengellisen ihmisen rajoittamattomaan elämään, jossa Jeesus eli. Lähtökohta siihen on, että me ymmärrämme, mitä tapahtui Jeesukselle, kuinka Jeesus eli tätä elämää ja avasi pelastetulle saman elämän, mikä hänellä on. Kuinka minä uskon, että sinä saat elää sitä elämää, jota Jeesus uudeltuna eli? Aamen. Sano näin, rakas Jeesus. Kiitos, että minä saan elää sitä elämää. Kiitos, että minä saan elää sitä elämää, jonka Jeesus vapautti minulle. Palvelessaan voideltuna. Ja uhrikarjatsana. Aamen. Shakromo. Tämä, mitä Jeesus opetti Nikodemukselle, kaiken perustus. Nyt meidän ei tarvitse uudessa liitossa pitää Danielin paastoja kuullaksemme Jumalan ääntä. Sinä hiljennyt hetkeksi ja sanot, Jeesus puhuu minulle, hän puhuu. Ja sinä kuulet ja sinä toteutat, amen. Hylkää nyt vanhan liiton maailmat. Astukaa dynaamisen, valtavan, taivaallisen, pyhän todellisuuteen ja uskokaa evankeliumi. Uskokaa siihen, että Jeesus on sinussa, pyhänkin on sinussa. Sinun ei tarvitse hieroa vanhan liiton systeemin mukaan enää. Jeesus haluaa tehdä nopeasti, radikaalisti, väkevää työtä tässä maailman ajassa. Kaikki hitaus pitää lopettaa Jeesuksen nimessä. Pyhänkin johtaa kaikkeen totuuteen. Jeesus riisui asiat hallituksen tai valvonta teki mahdolliseksi välittömän yhteyden. Kun Daniel rukoili, niin henkivallat vastusti Jeesuksen ja hänen sanomansa ilmestymistä ja Mikkaelin ilmestymistä. Siellä oli demonivoimia. Mutta nyt Jeesus on riisunut lunastustyöllä nämä aseet. Joten mikä ainoastaan vastustaa ihmisen korvien välissä olla tyhmyys, epätietoisuus, traumat, valhe, vääryys, korvien välissä oleva roska vastustaa. Sitä voi luopua, eikö niin? Tämä ei ole kovin iso valtakunta hallita täällä. Alle 1,5 kiloa harmaltamassa. Kyllä sitä voi pyhähenki. Sä voi antaa Jeesukselle, eikö niin? Aamen. Sinäkin voit hallita sitä, vaikka ei nyt muuta paljon osaskaan. Hyvä. Me olemme kutsutut, että me pystymme vangitsemaan jokaisen ajatuksemme Kristuksen kuuliaisuuteen, pyhän voimassa ja Jumalan vaikutuksessa. Me emme ole kutsutut ainoastaan vangitsemaan ajatuksemme kuuliaiseksi Kristukselle, vaan me olemme kutsutut vangitsemaan ajatuksemme Kristuksen voidellun kuuliaisuuteen. Tämä sana kuuliaiseksi Kristukselle, se antaa sen mahdollisuuden, että sä elät niin kuin Jeesuksen ulkopuolella, että sieltä Jeesus huutelee kauempaa ja sä saatat, no mitähän se Jeesus nyt sanoo. Sä oot Jeesuksesta erillinen, mutta kun sä sulaudut Jeesukseen, niin hän itse asuu sinussa ja sinä sulaudut Jeesuksen kuuliaisuuteen sisimmässäsi ja alat kuulla suoraan hengen ääntä. Hän on jo sinussa, hän ei ole sinusta koskaan poistunut eikä kaukana, aamen. No, Jeesus näytti meille tämän tien ja ensimmäinen kysymys tästä suunnitelmasta on tämä, miksi pyhä henki heitti ja ajoi Jeesuksen erämaahan? Johannes kastajan edessä. Pyhä henki laskeutui ruumiillisessa muodossa Jeesuksen ylle. ja laskeutui niin kuin kyyhkynen. Mutta pyhänkin ei tullut kyyhkysen muodossa, vaan pyhänkin tuli ruumiillisessa muodossa, täyttääkseen Jeesuksen koko persoonan, hänen henkensä, sielunsa, ruumiinsa, jokaisen solun, tehdäkseen hänestä voidelun ja muuttaakseen hänen luonnollisen ihmisen pojan olemuksen voidelun olemukseksi. Ja se muutostyö tapahtui siis erämaassa sen 40 päivän aikana, kun Jeesus oli erämaassa. Se on salaisuus, se on kätketty. Jeesus ei voinut toteuttaa sitä ihmisten nähden, koska he eivät olisi voineet ymmärtää. Jumalan täytyy erottaa hänet pois uskonnollisista seurapiireistä, demonisista seurapiireistä, että tämä muutos voi tapahtua erämaassa. Mutta siellä Jeesuksen seurana oli pyhä henki, enkelit ja sieluvihollinen. Tietysti Jumala Isä oli siellä myös. No, tämä oli siis tämä erämaan tarkoitus Jeesuksella. Sinä olet ollut erämaassa. Me olemme koko ajan erämaassa niin kauan, kunnes läpimurto tulee. Ja tämä läpimurron tarkoitus on puhdistaa meidän pelastettujen henki, sielu ja ruumis niin, että me päätämme. Meillä ei ole muuta pelastusta kuin pysyä kiinni Jumalassa. Pysyä Jumalan suuntautuneena, Jeesuksen suuntautuneena. Meillä ei ole muuta viisautta kuin olla pyhän hengen voittelussa. Se on ainoa, mikä synnyttää elämän. Se on ainoa, joka pitää meidät täydellisesti ylisnousun voimassa, yliluonnollisessa Jumalan elämässä tämä suuntautuminen, kiinnittyminen pyhän henkeen. Minut pyhän henki heitti sinkosi, siinä on kreikankielisena ekpallo, Jeesuksen välittömästi pyhän hengen laskeutumisen jälkeen erämaahan. Hän oli ensimmäinen, joka koki Filippuksen kyydin niin sanotusti. Pyhän henki vei hänet yliluonnollisella tavalla. Mä uskon, että tämän kasteen jälkeen ei tapahtunut niin, että Jeesus meni sinne kämpille ja keräsi sieltä vähän eväitä ja reppun mukaan ja lähti vähän kävelemään tuonne erämaahan päin. Mä en usko näin. Mä uskon niin, koska täällä sana ekpallo, pyhänkin heitti. Välittömästi kun hän nousi edestä, pyhänkin tuli heti hänen ylleen. Ja sitten pyhänkin heitti hänet heti erämaahan. Hän meni sinne hengen voitelun kautta. Henki kätki Jeesuksen Jumalan suunnitelman tehdäkseen hänestä voidellun. Hän oli siihen asti ihmisen poika. Hän oli määräytynyt vapaudet elää ihmisen poikana. Hänessä oli pyhä henki. Hänellä oli tämä ihmisen olemus. Mutta hän ei ollut voideltu vielä. Tämä voitelu, joka laskeutui siellä, teki hänestä voidellun. Ja se tarkoitti sitä, että hän tuli erotetuksi hengessään, sielussaan, ruumissaan, jokaisessa solussaan Jumalalle, Isälle. Ja sen takia hän oli se kelvollinen, täydellinen uhri, jota tarvittiin synnin voittamiseksi. Kun me näemme tämän, niin me on helpompi uskoa sitä, minkä henki on jo todistanut meille. Markus 1:9. Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes upotti hänet Jordanissa. Ja välittömästi suoraan vedestä noustessaan hän näki taivaasten aukeavan ja hengen niin kuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. Ja taivaassa tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Nyt tämä todistus, kenelle ikänä Jumala sanoo, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Se sana tarkoittaa, hän vuorottaa sinun ylle hengen voiman ja voitelun, tehdäkseen sinusta Jeesuksen voidelun kaltaisen, viedäkseen sinut erämaahan, jossa sinä sulaudut kuolevat lihasi, jossa sinä tulet tuntemaan henkivallat, tulet tuntemaan Jumalan suunnitelman, tulet tuntemaan ilmestyksen hengessä taivaasta valtavan salaisuuksia, tulet tuntemaan elämänsi tarkoituksen ja suunnitelman, ja sieltä sinä tulet sieltä erämaasta pyhän hengen voimassa niin kuin Jeesuskin. Tämä prosessi on määrätulevalla jatkuva siis. Jeesuksen kohdassa tämä tapahtuu niin kuin kertaheitolla näissä, nämä vaiheet meni selkeästi. Ja välittömästi suoraan vedestä noustessaan hän näki taivasten aukeavan. Ja hengen niin kuin kyyhkysen laskeutuvan hänen, tämä pyhä henki tuli temmatakseen, kaavatakseen Jeesuksen luonnollisen olemuksen ihmisen poikana Jumalan suunnitelmassa voidellun tehtävä ja tarkoitus ja olemus ilmestyy erämaan vierailun aikana. Ja siitä lähtien alkaa Jeesuksen palvelutyö voideltuna. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun niin olen mielistynyt. Ja välittömästi sen jälkeen henki heitti sinkosi ekpalloon hänet siitä paikasta toiseen paikkaan erämaan. Sana ekpallo ei ole taivaanomaista heittämistä, joka on ballo, vaan se ilmaisee erityistä nopeutta, voimaa, päättäväisyyttä, tarkoitusta, joka heittää kohteen tarkasti määrättyyn paikkaan. Nyt Jumalan suunnitelma alkoi toteutua. Voitelu tuli niin suurena Jeesukselle. Nyt lähti liikkeelle suunnitelma tästä ihmisen pojasta, joka elää jo pyhän hengen voitelussa synnittämänä. Hänen koko elämänsä tulee sulautumaan pyhän hengen voiteluun niin suurella voimalla, että sen jälkeen hän tulee erämaasta pyhän hengen voimassa ja sen jälkeen hän on palvelaan voideltuna ja sen jälkeen kaikki voimateot on hänen kanssaan mahdollista Jumalan Isälle. Kreikan kielen sana ekpallo käytetään muun muassa Matteus 9:38, jossa Jeesus sanoi, että isä lähettää heittää sinkoa työmiehiä elon korjuuseensa. no, voimakkaita päätöksiä, voimakkaita lähettämisiä. Samaa sanaa käytetään, kun Jeesus ajoi ulos riivaajia, Luukas 11.20. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, ekpalo, niin onhan Jumalan valtaherraus, kuninkuus, tullut teidän tykönne. Se on hyvin voimakasta, väkevää, käskevää, auktoriteettista vaikutusta tämä ekpalo. Ja tässä vaikutuksessa Jeesus meni erämaahan. Muuttakaa nyt käsitys, tässä on jotain inhimillistä. Tämä on ollut yliluonnollinen. Jeesuksen elämä sisälsi valtavan paljon yliluonnollisia tapahtumia. Tässä ihmiset ei pysty selittämään tätä Jeesusta. Jumala teki tämän niin, että hänen perässään ei lähde kansanjoukot urkkimaan, että mitä siellä tapahtuu. Tämä oli Jumalan salattu suunnitelma. Ja tällaisia salaisuuksia Jumala alkaa paljastaa niille, jotka rakastaa Jumalaa. Pyhä henki alkaa paljastaa Jumalan valtakunnasta. Jokaisella, joka rakastaa Jumalaa, haluaa tutkia häntä, lähestyä häntä, avautua hänelle, niin salaisuuksia, jotka ei ole näytetty kenellekään muulle ihmiselle kenties. Tämä on Jumalan valtakunnan suunnitelma aina ollut. Jeesus siis vastaanotti pyhän hengen tulikasteen erämaassa. Sinun päämääräsi on vastaanottaa tulikaste siinä erämaassa, jossa sinä kulloinkin olet. Sen koetuksen hetkellä, jossa Jeesus kysyy, uskotko minuun vai uskotko johonkin muuhun? Jos kysyy sinulta, kumpaan sinä uskot, Jumalan todellisuuteen vai tähän maailmaan? Uskotko sairauteen vai uskotko parantumiseen? Uskotko vapauteen vai uskotko orjuuteen? Uskotko vääryyden valheisiin vai uskotko Jumalan totuuteen? Tämä on erämaan koulu. Se on sitä elinikäistä tavalla uskossa kasvamisen koulua. Ja tämä on määritulainen todellinen erämaa, koska se varsinainen vapautus tulee vasta täyttymyksen ajan herätyksessä koko maailmassa olevalle seurakunnalle. Koko seurakunta on ollut tietyllä tavalla erämaa kausissa. Ja muutamat voidellut Jumalan miehet ja naiset on vapautuneet synnin orjuuksista siinä tulessa upottamisessa. Mutta se on ollut harvinaisempaa. Muutamia on ollut sellaisia. No nyt Luukas 3.20 sanoo, kun siis kaikkea kansaa kastettiin, ja myös Jeesus oli saanut kasteen, eli siis upotettiin, Jeesus oli saanut upotuksen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen. Ja taivas tuli ääni, sinä olit minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Isän mielisuosion takia hän tekee sinullekin tämä, että sinä saat kasvaa Jeesuksen muotoon. Sinusta tulee Jeesuksen voideltu. Koskaan Jumalan suunnitelma ei pidä pitää rasituksena ongelmana, minkä takia minulla on tällaisia taisteluja. Jeesus tekee näin sinullekin, koska hän rakastaa sinua, valmistaakseen sinua, tehdäkseen sinusta läpimurtajan, voittajan, ihmisen, joka astuu eteenpäin, joka voittaa vastustajan, joka ei enää vaikera, vaan ylistää ja palvoa Jumala ja tuo ilmi Jumalan kirkkautta. Shakaramore. Siellä erämaassa tapahtui näin, Luukas 4.3. Niin paholainen, eli diabolos, sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Yleinen oletus on, että Jeesus oli erämaassa vain siiluvihoisen kiusattavana. Mutta pyhänkin on puhunut minulle, olen tutkinut tätä aluetta nyt viime viikkoina, ja pyhänkin on puhunut minulle paljon siitä, että tämä 40 päivää erämaassa oli Jumalan kirkkauden aika Jeesukselle. Mutta Jumala salli paholaisen tulla ja testata, onko Jeesus nyt kiinnittynyt Jumalaan, onko Jeesus nyt tullut pimeyden houkutusten voittajaksi, onko Jeesus nyt tullut siihen pisteeseen, että hän voi uskoa Jumalan todellisuudet täysin ja olla uskollinen voidellun tehtävässä. Se oli koulutuspaikka Jeesuksen. Paholainen sanoi siis hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Niin minä uskon, että Jeesus sai kokea tällaisia hengen vaikutuksia jo siellä erämaassa, että Jumala antoi hänelle sanan, käske tätä kiveä muuttumaan leiväksi. Jeesus siirtyi yliluonnollisessa elämässä, niin Jeesus toteutti leivän, ruoan monistamista. Kuinka moni uskoo sen, että tietää, että Jeesus toteutti ruoan monistamista. Niin nyt paholainen yritti tätä samaa, että hänen ohjauksestaan ryhdyt tekemään tätä samaa. Jeesus oli, minä uskon, että Jeesus oli jo saanut taivaallista ruokaa. Jeesus sanoi, minulla on sellaista ruokaa, josta te ette tiedä. Ja se on siinä Jumalan läsnäolossa, kuulijaisuudessa, pyhän voimassa ja voitelussa. Tätä Jeesus oli saanut kokea jo ennen tätä, mutta nyt paholainen tulee, jos sinä olet Jumalan poika, hän yrittää herättää tällaisella herjalla niin kuin Jeesuksen huomion. Se on vain huomion herättämistä, mutta se houkutus oli, tee tämä, käske tämä kivi muuttumaan leiväksi ilman, että Jumala isä käskee sitä. Ja se oli se houkutus. Se oli se varsinainen kiusaus. Tehdä jotain ilman, että Jumala isä sanoo, nyt käske tätä muuttumaan leiväksi. Ja tämä on meidän jokaisen koetus. Yritetään tehdä jotain ilman, että Jumala sanoo, tarve voi olla suuri, hinku voi olla suuri, ahdistus voi olla suuri. yrittää tehdä jotain, mitä Jumala ei ole vielä sanonut, mutta sä yrität päätellä. No yritän nyt ja sitä yritetään verenpiä taivaasta sitten, kun ei, mutta ei tapahdu mitään. Mutta kuuntele tämä jae 4. Jeesus ei vastannut siis tässä Paholiselle, niin kuin suomen kielen teksti sanoi, Jeesus vastasi. Jeesus ei vastannut, vaan siinä on kreikan kielen sana apokrinomai autos, joka tarkoittaa tarkoittaa, että Jeesus päätteli itsekseen ja alkoi puhua. Jeesuksen tehtävä erämaassa oli olla pyhän hengen voitelun alla ja olla isään sulautuneena yhä syvemmin, nähdä Jumalan valtakunnan suunnitelma, nähdä oma elämän kutsumus, elämän suunnitelma, nähdä koko Jumalan valtakunnan palvelutyö ja koko se oma tehtävänsä, kaiken tämän nähdä ilmestyksen hengessä. Ja se oli se siunaus, henki, kato, ympäröi siellä jo uutuskasteessa, ei henki päästänyt Jeesusta otteestaan. Mutta Jumala salli Paholaisen tulla lähelle testaamaan tätä ajoittain, että onko tapahtunut tämä Jumalan kiinnittyminen. Ja nyt Jeesus ei vastannut Paholaiselle, koska jos hän olisi vastannut Paholaiselle, hän olisi tehnyt saman, minkä nainen teki paratiisissa, kiinnittänyt huomion pois Jumalasta. Mutta minä uskon näin, että pyhä henki pani Jeesuksen tutkimaan tätä sanaa. Ehkä hän oli juuri vähän aikaisemmin muuttanut kiven leiväksi Jumalan käskystä pyhän hengen ohjauksessa. Ja hän mietti tätä sanaa ja sitten hän siinä itsekseen päätteli ja alkoi puhua. Kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja Paholainen kuuli sen. Ja silloin hän vaikeni siitä aiheesta. Kuinka moni uskoo, että tämä on näin? Jeesus ei ole ollut kiusattavissa, mutta hän oli jo koeteltavissa. Ihminen voi olla kiusattavissa, koska hänen sisimmässään on demonien valta. Mutta Jeesus ei ollut kiusattavissa, vaan hän oli koeteltavissa. Jumala salli sen tavaton. Okei. Voi olla, että Jeesus tutki esimerkiksi 5. Mooseksen kirja 8.3 niin kuin opetuksia, jossa sanotaan, hän nöyrytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut, ja jota eivät itsekään tunteneet opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaista sanasta, joka Herran suusta lähtee. Voi olla, että Jeesus tutki juuri tätä sanakohtaa ja siteerasi tätä sanaa samalla hetkellä, kun demoni tulee hänen lähelleen huutamaan tällaista herjaa. Kuinka moni on kokenut tämän saman, kun sä oot hengen ilmestyksessä, uskon ja hengen voiman vaikutuksessa, sä voit samanaikaisesti kuulla vihollisen häiritsevän äänen. Jumala sallii sen tapahtua, mutta Jeesuskin kuuli siis. Mutta hän pysyi siinä hengen valinnan kautta, siinä Jumalan suunnitelmassa. Kuinka moni on todennut tämän, että sä voit pysyä siis hengen valinnan kautta Jumalan suunnitelmassa, vaikka sä kuulet vihollisen äänen. Tämä on hengen todellisuutta. Mutta me lujitumme siinä niin, että me pysymme siinä, minkä Jumala on näyttänyt. Ei meidän tarvitse pelätä, jos vihollinen puhuu jotain. Se on hampahtoinen, ei sen puheesta ole minkään. Sitten jatkuu, ja Paholainen vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle äärimmäisen lyhyessä hetkessä. Se oli mukamassa voimateko. Nyt minä näytän. Kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Jumala antoi Jeesuksen nähdä demonisesti inspiroidun näyn, demonisen ilmestyksen. Kuinka paljon on nähnyt demonisia ilmestyksiä? Ne ilmestyy. Ja nyt kuka tämmöisen sanoa, älä pelkää demonisia ilmestyksiä, vaan tuomitse ne ja kiinnity Jumalan totuuksiin, Jumalan näkyihin, Jumalan suunnitelmaan. Mikään demonin ilmestys ei saa harhauttaa ketään. Ei pidä ottaa vastaan demonisia harhauttavia ilmestyksiä, vaan tulee kiinnittyä, pysyä Jeesuksen sanomassa. Jos Jeesus sai kokea tämän, niin miksi me voisimme lukea häntä paremmiksi itsemme? Ei meitä meitä koskaan. Ei oppilas voi olla opettajansa suurempi. Mm. Mutta täysin oppineena oppilas on opettajansa kaltainen.
Amen.
Sekin on määrä. Se on hieno sana. Tämä oli siis Paholaisen houkutus, että tämä demonisesti inspiroitu näky olisi kiinnittänyt Jeesuksen huomioon. Oh, nyt toi demoni näyttää mulle tämmöistä. Ei Jeesus ole enää kato harhautettavissa. Jeesus oli täydellisesti Jumala. Ei hän ollut tällaisten lapsellisten demonisten näkyjen harhautettavissa. Ei hän ollut semmoinen, niin kuin mä uskon, että valitettavasti on, että ne saa jonkun demonisen näy, niin sitten ne on sen valassa monta viikkoa, kuukautta, vuotta ehkä. Se oli kauhean. Hän on tässä virrat pois. Ja tuli uusi suunnitelma Jumalasta. Tämä Paholaisen röyhkeä siis houkutus oli, että kumara minua, niin minun kauttani sinä saat tämän. Minä annan sen. Jos sinä siis kumarut minun eteeni, niin tämä kaikki on olla sinun. Tämä meidän houkutus, me teemme oman tahdon mukaan, demonin houkutuksen mukaan. yrittäen saavuttaa jotain, mitä me himoitsemme, haluamme ja kaipaamme. Mutta silloin poistutaan Jumalan suunnitelmasta. Ja nyt meidän täytyy ottaa tästä opiksemme. Ei meidän tarvitse kuunnella demonisia houkutuksia. Ei meidän tarvitse paholaisen äänen mukaan lähteä etsimään jotain ihmiskunniaa, varallisuutta, menestystä, terveyttä. Kysytään noidilta tai jotain. Ei meidän tarvitse. Ei meidän tule tehdä sitä. Ja Jeesus voitti tämänkin. Ja kesä 8 sanotaan, Jeesus päätteli itsekseen ja alkoi puhua. Kirjoitettuaan, sinun pitää kumartamaan Herraa, sinun Jumalasi ja häntä ainoita palvelua. Pyhänkin johti Jeesuksen päättelemään itsekseen ja sanomaan ääneen niin, että demoni kuulee. Ja silloin demoni tajuaa, ei Jeesusta voi taivuttaa. Mutta heti, jos Jeesus olisi kääntänyt huomion hänen, niin sieltä olisi alkanut tulla lisää houkutuksia. Tämä on tärkeä pointti. Meidän tulee niin mitätöidä demonien valta ja vaikutus, että me emme kiinnitä siihen huomiota. Me emme saa todistaa demonin puhuminen, taas demoni tuli sieltä nurkan takaa ilmasta. Uskovien kokoukset on täynnä tällaista sopaa. Meidän pitää puhua Jeesuksesta, meidän pitää puhua siitä, milloin se on voitettu. Jos joku valhe on tullut, niin säätään ulos. Mutta sitä Jeesuksen suuruutta tulee julistaa.
Amen.
Jeesuksen suunnitelmaa, Jumalan kuvaa tulee julistaa. Amen. Jumalan suunnitelman toteutumista tulee julistaa. Se on meidän kokoontumisen tarkoitus Jeesuksen nimessä.
Amen.
Jeesus saattoi siteerata 5. Mooseksen kirja 5 ja 6. Jossa sanotaan, minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Näitä vanhan liiton tekstejä Jeesus siteerasi. Luukas 4:9. Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harelle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua. Ja he kantavat sinua käsillä, että et jalkaasi kiveen loukkaisi. Nyt tuli uusi erikoinen röyhkeä yritys taas. Jos sinä olet Jumalan poika, hän jatkaa tätä samaa. Demoni yritti sanoa, kato näin, että jos olet Jumalan poika, niin sinun ei tarvitse olla rajoitettu ihmisen pojan muotoon. Sä voit tehdä yliluonnollisia tekoja, tosta voit näin, ja sitten sä saat, kato, fariseukset ja kirjanoppineet, papit Jerusalemissa sinulle myönteisiksi ja sun sanomalle myönteisiksi, ja sä pääset siihen asemaan, ne lakkaa vastustamassa sua, kun sä sieltä pyhäkön harjata, kato liitää. Jeesus ei tietenkään mennyt tämä. Jeesus päätteli itsekseen ja alkoi puhua apokrinomai autos. Sanottu on, älä haasta, koettele äärimmilleen. Ek peratso, Herraa sinun Jumalasi. Me saamme koetella Jumalaa. Raamattu kehottaa, koetelkaa minua. Olenko minä uskollinen, olenko luotettava? Mutta Raamattu sanoo, älä koettele yli äärimmäisyyden Jumalaa. Me tällaiseen äärimmäisyyteen, niin kuin tämä haaste oli. 5. Mooseksen 6 ja 16. Älkää koetelko Herraa teidän Jumalanne niin kuin koettelitte häntä massassa, vaan noudattakaa Herran teidän Jumalanne käskyjä, niitä todistuksia ja säädöksiä, jotka hän on sinulle antanut. Siellä oli kova riita siellä vedestä ja kansa napisi Moosesta ja Jumalaa vastaan. Toinen Mooseksen kirja 17 ja 4. Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle, ei paljon puutu, että he kivittävät minut. Melkoinen rähinä oli kansan keskuudessa. Herra vastasi Mooseksen, mene kansan edellä ja ota mukaan se muutamia Israelin vanhimpia ja ota käteesi sauva, jolla löit niilivirtaa ja mene sinne. Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Horebin luona, lyö kallioon ja siitä on vuotava vettä niin, että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhempien nähden ja antoi sille paikalle nimen Massa, joka on suomeksi haastaminen, ja Meriba, joka tarkoittaa riitä. Sen tähden, että israelit siellä riitelivät ja haastoivat Herraa. Sanoin, onko Herra meidän keskellämme vai ei? Onko Jumala meidän puolellamme? Onko Jumala meidän keskellämme vai ei? Tämä oli se kiusaus, jonka Jeesus voitti. Älä haasta, koettele äärimmilleen Herraa sinun Jumalasi, vaan kysy koko ajan hänen tahtoa, hänen suunnitelmaansa ja anna Jeesuksen kirkkauden ilmestyä Jeesuksen nimessä. Luukas 4:13. Ja kun paholainen oli lopettanut kaiken haastamisen, paholainen poistui hänen luotansa joksikin ajaksi. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galilaan. Tämä on nyt se, hengen voimassa palaaminen erämaassa, se on meidän päämäärä, se on sun päämäärä. Sä palaat kaikkien näiden vaiheiden jälkeen, mitä sä oot elämässä käynyt ja mitä voi tulla. Yksikään koetus, joka sun edessä on tänä päivänä, joka voi tulevana päivänä olla, ei ole voittamaton, vaan se on tarjottu sitä varten, että sinä kiinnit lisää Jeesukseen. Sinä tulet siinä voittajaksi, sinä tulet siinä täydellisesti Jumalan sulautetuksi. Siinä tapahtuu se, mitä täytyy tapahtua. niin kuin Jeesuksen tapahtui erämaassa tämä sama. Jeesuksen täytyy mennä edellä tämän saman prosessin edellä, että hän voi antaa sen prosessin meille, että hänestä tuli todellinen sovittaja. Hän tietää meissä kaiken. Hän tietää, mitä meidän hengessä ja sielussa liikkuu. Hän voi lunastaa meidät kaikesta. Tämä on se sanoma. Ja meidän ei tule pelätä mitään vihollisen koetuksia, koska hän ei voi mitään meille silloin, kun me sulaudumme lisää Jeesukseen. Jokaisen koetuksen keskellä se voi tietysti kysyä ensiksi, että onko tässä käskettävä demoni ulos, niin kuin Jeesus käski, vaikka ne lähde ulos, niin me voimme käskeä demoni ulos. Mutta sitten on olosuhteita, jotka voi olla tarkoitettu täksi erämaaksi, jossa meidän uskomme koetellaan. Uskon koetellaan, tai kärsivällisyys, ilman kärsivällisyys uskon koetuksissa muuttuu täydelliseksi teoksi, Jumalan yltäkyläisyyden ilmestymiseksi. Sen takia nyt tämä suhtautuminen pitää olla oikea. Ei ongelma keskeinen, ei ahdistus keskeinen, ei tappio keskeinen, vaan Jumalan voiton, läpimurron, hengen voiman ilmestymisen päämäärä. Tämä on Jeesuksen esimerkki. Ajattele, Jeesus teki tämän sen takia, että hän näki, mitä tämä tarkoittaa. Jumala erämaassa ilmoitti, kuinka moni on saanut Jumalan näkyä silloin, kun sä oot ollut ahdistuksessa tai koetuksessa. Kuinka moni on saanut lisää ilmestystä siitä, mitä Jumala tarkoittaa oikein. Kuinka moni on pystynyt tekemään lisää parannusta tai puhdistumista juuri kun sä oot etsimässä parannusta, ratkaisua tai ongelmaan helpotusta. Se on kiihoke. Se on semmoinen vaikutus, joka tarvitaan. Mä uskon, että tässä ajassa suuri osa ihmisistä, niin kuin Jeesuksenkin aikana, oli semmoisia, että ilman tällaista kiihoketta, että se koskettaa omaa elämää, niin ihminen ei jaksa keskittyä, ei viitti keskittyä Jumalaan, ei puhdistaudu riittävästi, elää löysästi niin sanotusti, eikä antaudu siihen hengen työhön. Mutta kun on joku haaste, on joku koetus, niin Jumala on valmistanut pääsyn. Jos sulle tulee sairaus, ongelma, ahdistus, vaikutus, este, joku lukko, niin Jumala on valmistanut siihen pääsyn lisääntyvän Jumalan läsnäolon kautta. Ja se on se jumalallisen uskon voima, se hengen voima, jossa Jeesus palasi erämaasta. Kaikki on mahdollista Jumalan kanssa, ja hän pystyy luovuttamaan henkeensä, elämänsä ristille, koska hän sai ilmestymisen siitä. Kaikki on mahdollista Jumalan kanssa. Ja minä uskon, että erämaassa Jumala näytti tämän koko suunnitelman, että sinä tulet astumaan uhrikaritsan tielle myös. Ja tässä uskon voimassa sinä tulet elämään ja sinä tulet astumaan saatanan valtaistuun eteen ja siellä minä tulen nostamaan sinut ja sinä saat pukeutua uudestaan siihen jumalaiseen muotoon, mikä sinulla oli ennen kuin minä lähetin sinut maailmaan. Tämän isä puhui Jeesukselle erämaassa. Minä uskon, Jeesus sai monia totuuksia, mitä hän myöhemmin puhui, niin siellä erämaassa suoraan ilmestyksen kautta ja niitä hän jakoi myöhemmin. Ja se oli semmoinen lataushetki, latautuminen. Hebraiskirja 12 ja 1. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkaajan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon tähden kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Siinä on väärä käännös suomen kielessä Raamatussa, en tiedä missä kaikessa se on oikein, mutta siinä pitää olla hänelle tarjona olevan ilon tähden. Jeesus teki tämän ilosta käsin. Hän näki, hän täyttyi, minä uskon erämaassa, hän täyttyi valtavalla ilolla. Mä uskon, että erämaassa oli sellaista ilon voitelua Jeesuksen elämässä, jota me emme tunne ehkä tänä päivänä vielä. Ajoittain ehkä, mutta tämä ilon voitelu oli niin valtava erämaassa. Mä uskon, että siellä Jeesus teki kaikki nämä lupaukset, sitoumukset, uudisti ja uudisti isän kanssa. Isä, minä teen, mitä sinä käsket. Minä teen sen, minkä olen näyttänyt. Minä näen nyt, miten suuri tämä on. Näen, kuinka ihana Jumalan suunnitelma ja enkelit teki palvelusta Jeesukselle. Jeesuksella oli valtava, täynnä iloa se erämaa aika, mutta sitten oli hetki, jolloin saatana sai tulla koettelemaan tätä kaikkea. Ja tämä on se, minkä meidän pitää varautua. Silloin, kun sä saatat olla niin kuin tavallaan sun voitelusi ja palvelutyösi korkeammassa huipussa, niin varo siinä hetkessä kiusaaja, ettei hän tule silloin ja yritä sinua johtaa sieltä saada tehdä jotain ilman Jumalaa. Tämmöistä tapahtuu jatkuvasti tässä maailmassa, että ihmiset, jotka saa voitelun, niin ne tulee niin itsevarmoiksi, että yrittää tehdä jotain, jonka pyhäenkin ei vie, ja sitten se voitelu alkaa vääntyä. Mutta Jeesus kävi läpi tämän koetuksen, ja ei meidän tarvitse koskaan tehdä sellaista, mitä Jumala ei meille näytä, vaan sen, mikä isä näyttää. Se oli erämaa koulu Jeesukselle tämä. mutta sen Jeremian koulun sisällä ja päällä ja keskellä oli ilo, täyteys, enkelten palvelutyö, Jumalan valtakunnan hengellisen maailman avautuminen, koko Jumalan valtakunnan rikkauden avautuminen. Aamen. Kuinka voi ymmärtää tämän? Aamen. Halleluja. Nostaan ylös ja lausutaan tämän julistus. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos, että sinä kuljet minua täydellistä voittoa kohden. Kiitos, sinä kuljet minua täydellistä voittoa kohden. Sinä vapautat minun henkeni, sielun ja ruumiini. Sinä vapautat minun henkeni, sielun ja ruumiini ja koko elämäni demonien pimeyden orjuudesta. Ja sinä siirrät minut Jumalan valtakunnan elämään. Jeesus, kiitos jokaisesta koetuksesta, jonka olen saanut kokea. Kiitos, että jokaisen koetukseen on valmistettu vapautus. Kiitos, että vapautus on välitön ja suuri. Yliluonnollinen. Jeesus, minä katson yliluonnolliseen vapautukseen nyt. Sinä vapautat minun henkeni, sielun ja ruumiini pimeyden vallasta. Tule Pyhä Henki tänä päivänä. Ja toteuta tämä vapautustyö. Että sinun valtakuntasi kirkkaus valtaa ja hallitsee minua. Enemmän kuin koskaan. Että sinun suunnitelmasi, sinun kuvasi ilmestyy. Ja minun kauttani ilmestyy Jumalan valtakunta. Vaikuta tämä minun elämässä. Jos minä otan sinun suunnitelmasi vastaan nytkin. Ja nyt kun minut voidaan öljyllä. Vuodata Pyhän Hengen tuli ylläni ja sisimpääni. Minä haluan tulla kätketyksi Pyhän Hengen voiteluun ja tulee. Jumalan tulee, joka tekee sen, mikä ihmisellä on mahdotonta. Minä olen tahdollani valinnut. Uskossa julistanut, että minä tarvitsen sinun voimasi. Vuodata tämä voima tänään. Muuta minun mieleni ja sielun ajatukset tänään. Vahvista täytä minun henkeni tänään. Paranna minun ruumiini tänään. Kirkkaus langetkoon elämäni tänään. Enemmän kuin koskaan. Kiitos, että sinä teet tämän.